Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer i dag. Og da vi forberedte os her, der sagde Søren til mig, gætter jeg rigtigt, hvis det er Johannes evangeliet, vi skal kigge på i dag? Og det er det. Jeg gennemgår den sådan ret slavisk og minutiøst, og er kommet til kapitel 8. Og det er super godt for mig selv at dykke ned i det på den her måde og gennemgå det sådan grundigt og systematisk. Og Johannes evangeliet, det er meget komprimeret stof, som man kan sagtens tage. Man kan tage 5 vers, man kan tage 2 vers. Nu tager vi i dag 11 vers og kigger på og ser, hvad for nogle hemmeligheder og dybder, der ligger i det. Og så ser, hvordan vi kan spejle os i teksten, sådan at på forskellige måder, der er nogle forskellige temaer i den her tekst, men det, jeg håber, at hver emne og tema på en eller anden måde kan tale til den enkelte af os. For nogle vil det være et emne, for andre vil det være et andet emne. Men prøv inden i jer selv at lægge mærke til, om der er noget, der ligesom, om I bliver specielt opmærksomme på et bestemt tidspunkt, så er det nok der, at Gud han har et eller andet til jer, som I skal være opmærksomme på, og måske arbejde på, måske bede for, måske tage med hjem og gå videre med i teksten. Sådan har jeg det i hvert fald selv, når jeg lytter til andre prædikner og også hører noget en gang imellem på YouTube eller andre steder, at der er, vil typisk være et par emner, der ligesom, det ramte mig lige et eller andet sted. Og så er det fordi, der er noget der. Der er noget i det emne, der er et eller andet, som vi skal arbejde med, for at vi kan udvikle os og modnes i vores tro og i vores relation til hinanden. For det er meget det går ud på også i dag. Så lad os læse sammen fra Johannes 8, 1-11. Og der står sådan her: Men Jesus gik ud til oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham: Mester, denne kvinde er grebet på færdsgerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: Den er jeg, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Så lige den sidste, ja. Jesus rettede sig op og sagde til hende: Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede: Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Så jeg har prøvet at dele den her tekst op i 5 temaer. Og det første tema, jeg vil kigge på, det er omkring retfærdighed. Fordi de her religiøse ledere, for især når de er skriftkloge, de søger en eller anden form for retfærdighed i den her sag. Og de kræver, at den her kvinde, hun skal dø med henvisning til Moselov. Det står i 5. Mosebog. Fordi at hun er blevet grebet i utroskab. Men deres retfærdighed, den er ikke så retfærdig endda. For selvom loven er meget hård, så er den lige så hård over for mænd, som den er over for kvinder. Så farisæerne, de har fra starten af i deres søgen på retfærdighed udelukket sig selv fra det regnskab, fordi at de trækker mændene ud af det, og trækker sig selv ud af det, og dækker sig ind på en eller anden måde. Det var også et problem i deres skilsmissesager, hvor at manden havde ret til at skille sig fra kvinden, men kvinden havde ikke ret til at skille sig fra manden. Så deres retfærdighed, den går ikke så dybt. Og det synes at være et generelt problem for os mennesker, at når vi står i en eller anden form for krisesituation, det kan både være af moralsk karakter som her, religiøst, det kan også være politisk, racemæssigt og i andre konflikter, så har vi en tendens til at se det fra vores side og beskytte vores egne, og i stedet for pege fingre over på de andre. Og det er lidt det, der ligger i det her ord fordømmelse, at vi på forhånd, inden sagen overhovedet rigtig er kommet frem og bliver belyst, retfærdigt eller hvad man nu vil, på forhånd, der har vi dømt den anden part. Vi har taget stilling til, at jeg er god og rigtig og står på den rigtige side, og den anden part er forkert på den. Og det er ud fra den her retfærdighed, at Jesus han møder de her folk og den her hårdhed. Og det ender jo faktisk også med, at farisæerne og de skriftkloge, de bliver hårdere end Gud selv er. For når vi møder Gud i Gamle Testamentet, så ser vi, at han er langmodig, han er tålmodig, han venter på sit folk. Han ønsker, at de skal omvende sig. Og når han så til sidst straffer dem, så er det hele tiden med et håb om, at de kan komme tilbage igen. Tilbage til deres land, tilbage til den status, de havde, tilbage til at være hans får, hans børn osv. 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 Der er en lang historie omkring Guds overbærenhed og tålmodighed. Og når vi så kommer til Gud i kraft af Jesus her i Nytestamentet, så møder vi en endnu videre og større forståelse af retfærdighed, hvor retfærdigheden har fokus på at frelse frem for at dømme. Og Jesus han siger om sig selv lidt senere i Johannes 12, 47, der står sådan her: Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men jeg er kommet for at frelse verden. Så Jesus han havde et andet fokus på retfærdighed. Et fokus, der rækker ud til dem, der har dummet sig, til dem, der har syndet, til dem, der har brug for ham. For at frelse dem og føre dem ind i et nyt liv med et nyt håb og med en ny retning. Og det er jo også utrolig vigtigt for os i vores liv, at når vi står i nogle sager, hvor vi bliver presset af en modpart, at vi ikke straks placerer dem på den forkerte side og sætter os over på den rigtige side, og ikke har øjne og ører og ikke er åbne for, hvad er vores egen part i den her sag? Hvad er det, vi selv skal arbejde på? Og fokus er her for Jesus at arbejde på at få os ud af den her situation, ud af synden, ud af konflikten og finde en ny retning i livet. Men udover at det er et moralsk og religiøst retfærdighedsspørgsmål, så har vi også et andet tema i det her spørgsmål. Der er noget andet, der gemmer sig, nemlig et politisk spørgsmål. Et politisk spørgsmål, som havde til hensigt at fælde Jesus. Og det er sådan andet tema her, som hedder fælden, som jøderne stiller op. De jødiske ledere, de ville gerne af med Jesus, fordi han var en trussel mod deres position og mod deres magt og deres indflydelse i samfundet. Men det var umuligt for dem. Dels fordi de havde ikke noget på ham, de havde ikke nogen konkrete sager på ham. Og dels fordi, at folket støttede ham. Folket søgte ham, uanset om han var i Jerusalem som her, eller om han var langt ude i ødemarken. Folket søgte hele tiden hen til Jesus. Så de havde de her to ting imod sig. Og derfor prøvede de gentagne gange at sætte Jesus i et trickspørgsmål, i en klemme, hvor at det uanset hvad han svarer, så vil det kunne fælde ham. Og det er også det, som vi står over for her. Og trickspørgsmålet, det er så med udgangspunkt i den her kvinde, om hun skulle lide døden, om hun skulle slås ihjel. Hvis Jesus han siger ja, hun skal dø, så vil han komme i klemme med romerne, som i kraft af at være besættelsesmagt, er de eneste, der må dømme til døden. Så han kommer i clinch med den supermagten i landet. Hvis han siger nej, hun skal ikke dømmes, så går Jesus imod Moselov, som de har refereret til i deres spørgsmål. Og så vil de kunne sige til hinanden og til folket, at han er en vranglærer, og at han leder dem en forkert vej med Moselov i hånden. Fordi den siger, at hun skal dømmes til døden. Så uanset hvad han svarer på det her spørgsmål, så vil det kunne bruges imod ham. Og det er det, der er tricket, det er det, der er klemmen, som de har regnet ud i det her spørgsmål. Og den her kvinde, hun bliver så egentlig en eksponent for et religiøst, politisk magtspil, og hendes konkrete sag er måske mindre relevant. Men så kommer det her overraskende, det mest overraskende, synes jeg, moment i historien. Jesus, han svarer dem ikke. Han bøjer sig ned til jorden og skriver på jorden. Og vi ved ikke helt, hvor lang tid der går med, at han sidder og skriver på jorden. Men det er jo tit sådan, at hvis man sidder til et møde eller en sammenkomst, eller i en eller anden sammenhæng, hvor man er vant til, at der er noget liv og snak, hvis det lige pludselig er stille, så kan man næsten opleve det ubehageligt eller pinligt eller sådan lidt grænseoverskridende, fordi vi er ikke vant til, vi er måske vant til at være stille selv, det kan vi faktisk også godt have lidt svært ved, men at være stille sammen i sådan en situation her, det er virkelig grænseoverskridende. Nogle mener, at hvis man skal forstå den her historie, eller den her pause, stillhed, at der er en parallel til Gamle Testamente, hvor Gud han skriver loven med sin finger på stentavler, og nu skriver Jesus en ny lov med sin finger på jorden eller på sandet. Andre snakker om, at Jesus han havde brug for en pause i den her meget pressede situation og orientere sig mod Helligåndens stemme, Helligåndens vejledning. Hvad skal jeg svare ind i den her situation? Og han også viser en form for menneskelighed ved at ikke bare altid at have svarene parat med det samme, men har brug for, hvad kan man sige, at grunde over det i et kort stund her. Og det tror jeg, begge dele kan der sagtens være noget om, men det er som om, at der er et mysterium i den her, det her knæk, der er i historien, som jeg tror gemmer en rigtig vigtig pointe. Og det har noget at gøre med, at vi ofte står i potentielle konflikter over for et andet menneske. Og i sådan nogle situationer, der har vi en tendens til meget hurtigt at definere, hvem der er rigtige og forkerte. Vi har en tendens til meget hurtigt at fælde dom. Og ofte så ender vi med, at det er mig, der har ret, og den anden part, der er forkert på den. Og vi tager ikke den her pause, vi tager ikke det her break i konflikten, i historien, hvor vi prøver at zoome ud, og hvor vi prøver at se os selv udefra, og prøver at vurdere situationen også. Hvad er min andel i det her? Hvor står jeg selv? Hvad er det, jeg kan gøre? Hvad er det, min rolle er? Fordi det er super nemt at ændre den anden, men det er rigtig svært at ændre sig selv. Men vi har faktisk fået ansvar for at ændre os selv. Og den anden har fået ansvar for at ændre sig selv. Så vi prøver at gøre det umulige, mens det, der er muligt, og det, der ligger lige for, det springer vi over. Og jeg tror, sådan en pause i konfliktsituationer kan være med til at hjælpe os til at bevæge os hen imod noget andet. Og det vil jeg prøve at illustrere lidt på den her tegning her. Så hvis vi siger, at vi står herover, og vores modpart står herover, så er vi forbundet med hinanden i en relation, og vi er også på en eller anden måde forbundet med hinanden i den her potentielle konflikt. Det kan både være en ægteskabelig konflikt, men det kan være konflikter i det hele taget. Og vi skal prøve på en eller anden måde at finde en løsning på det. Og der er det så, at vi som udgangspunkt, der vil vi sige, det er derover problemet er. Og den anden part vil nok også sige, det er derover problemet er. Og i den her konflikt, der trækker de så Jesus ind. Så vi har den samme konflikt her i historien. Vi har farisæerne og de skriftkloge, som står herover, og vi har kvinden, der står herover. De har en konflikt, de skal have løst, og de prøver at få Jesus til at hjælpe sig med den her konflikt. Og Jesus, han bliver så placeret her, midt inde i det hele, og skal prøve at finde en eller anden fornuftig løsning på det. Og der er det så, at Jesus han udfordrer os og siger til os, prøv at bevæge dig. Prøv at lade være med at blive stående herover og skyde derover. Men prøv at bevæge dig ind mod centrum, ind mod mig, der hvor jeg er. Og så bevæger den her part så ind her. Og i det, at vi kommer ind til centrum, i det, vi kommer ind til Jesus, så er det, at vi kan se noget nyt. Vi kan nemlig se vores egen fejl og vores egen synd, vores eget problem i det, at vi møder Jesus. Og det bliver så en eller anden form for streg, der går nedad, hvor vi har vores synd her. Men Jesus, han tager imod os, som vi er. Han tilgiver vores synd, og han peger på et nyt forhold til Gud gennem ham. Så det bliver en retning opad. Så hvor at vi som udgangspunkt har sådan en form for horisontal orientering, hvor vi prøver at løse konflikter ved at stå på den ene side og skyde over på den anden side, så ønsker Jesus at trække os væk fra det udgangspunkt, ind mod midten, hvor vi møder ham, hvor vi ser vores egen synd og vores egen andel, og hvor vi samtidig også får en ny retning, orientering mod Gud. Og så er der opnået et fantastisk fremskridt. Og så kan man håbe på, at den anden part tager samme retning ind mod midten, ser sin synd, oplever at blive forenet med Gud, og så kan man mødes i forsoning. Ofte i konfliktsituationer, så går det sådan, at man må gå den vej alene, uden at have nogen sikkerhed eller viden om, at den anden part også går den vej. I den her situation, der gik farisæerne og de skriftlærde, så de ønskede ikke at komme herind. De kunne godt se, der var et problem herover. De kunne ikke blive stående herover, men de ønskede ikke at komme herind. De gik. Så kvinden, hun blev stående, og hun, der står ikke sådan, hun aktivt gik, men hun oplevede at blive hos Jesus. Hun oplevede at få tilgivet sine synder, og hun oplevede, at der blev sagt til hende, gå ud i livet igen, prøv igen, så hun kunne blive sat fri og leve sammen med Gud på en ny måde. Det er selvfølgelig en smerte for en, hvis man står i en konflikt, og man selv må gå den vej, og den anden part ikke går den vej. Men det er stadigvæk den rigtige vej at gå, og det er den eneste vej til fremskridt og til frihed. Så det er noget af det, den her pause, tror jeg, kan give os, kan fortælle os i konfliktsituationer. Og noget af det, der kan bevæge os til et nyt punkt, til et nyt standpunkt, til at arbejde med vores synd på en ny måde, til at blive fri for vores synd, og til at gå ud i livet sammen med Gud. Med den anden part, hvis det kan lade sig gøre, eller alene, hvis det er nødvendigt. Så efter den her pause, der løfter Jesus hovedet, og han svarer afklaret, at den, som er uden synd, kan kaste den første sten. Og det her svar leder så over i fjerde emne i dag omkring tilgivelse. Det er jo et absolut genialt svar. Og det rummer, altså det er både genialt, sådan, hvad kan man sige, IQ-mæssigt, men det er også genialt, fordi det rammer kernen og dybden af sagen. Så det rammer ligesom, det rammer alt, og det får, altså det visker tavlen helt ren, og så starter vi forfra, det er jo genialt. Så for det første er det genialt, fordi vi alle sammen har syndet. de religiøse ledere, farisæerne og de skriftkloge der, de har også syndet. Og derfor så er der ingen af dem og ingen af os, der har ret til at kaste sten mod hinanden. Det er ikke et religiøst eller et politisk spørgsmål, der er det vigtigste her. Det er et spørgsmål om vores gudsforhold, om vores relation til vores far i himlen, og om at få den sat ind i ret perspektiv. For det andet, så er der kvindens synd, som svaret også rummer. Og her, der bliver Jesus svar en tilgivelse og en kraft til en ny start. For det tredje er Jesus selv uden synd. Så han er faktisk den eneste, som kunne kaste med sten. Men i stedet for at kaste med sten på andre, på kvinden, på farisæerne, så lider han selv døden kun et halvt år senere end den her begivenhed. Han lider døden for kvindens skyld, for de jødiske leders skyld og for vores skyld. For den synd, vi alle sammen bærer rundt med os, for at vi kan blive fri for den synd og leve et nyt, frit, åbent liv, hvor vi kan rette os op, hvor vi kan trække vejret, hvor vi kan kigge ud på verden, hvor vi kan gå den vej, Gud han har for os. Her til sidst, så slutter beretningen af med en super dejlig og fin sætning, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige kiggede lidt nærmere på og dykkede lidt ned i. Jesus han siger til kvinden, Andreas, vi kan godt lige tage den sidste vers op der, siger til kvinden sådan her: gå og synd fra nu af ikke mere. Fra nu af og ikke mere, det lyder jo rigtig godt, men det lyder også lidt svært, hvis vi kender os selv bare en lille smule. Så jeg tror, at man mange gange må komme tilbage til det her punkt i sit liv og få at vide, fra nu af og ikke mere. Vi må kalde synd for synd, og det vi gør forkert for forkert, men vi må også få det tilgivet igen og igen, og vi må lægge det bag os igen og igen, så vi kan gå ud på den vej, som Gud han har for os igen og igen. Vi har brug for at høre det mange gange, fra nu af og ikke mere. Vi har brug for en ny start og for at vide, at vi er tilgivet, fordi det er vi. Og måske har du brug for det i dag, at høre, at Jesus han ikke fordømmer dig, men siger, fra nu af og ikke mere. Men hvordan skal vi leve vores liv fremadrettet på den bedste måde? Og der har jeg en anden illustration. Så hvis vi forestiller os, at vi er her, og vi skal leve vores liv fra nu af og ikke mere fremad. Så vi vil godt bevæge os den her vej. Så vi kommer fra et sted, hvor der er nogle ting, der er gået galt. Vi oplever at møde Jesus. Vi oplever at finde tilgivelse, blive sat fri, og vi skal leve fremad på en ny måde. Så har vi på den ene side det, som man kunne kalde faldet. Og det er det, som kvinden i den her beretning repræsenterer. I og for sig os alle sammen repræsenterer. Fordi vi har alle sammen et fald. Vi har alle sammen synd i vores liv. Så på den ene side, der har vi det her fald, synd i vores liv. På den anden side, der har vi det perfekte, og nu sætter jeg det lige sådan i anførselstegn, fordi det perfekte, det herovre, hvor vi har farisæerne og de religiøse ledere, som lever det perfekte liv, som lever uden at man kan sætte en finger på noget som helst, og som kan sådan rose sig over for alle andre mennesker. Men det har også en tendens til at blive et fordømmende liv over for andre mennesker, som ikke lever op til de krav. Så på den ene side har vi ligesom farisæerne over herover, og på den anden side der har vi kvinden her. Og vi bliver nødt til i vores liv fremad at finde en balance imellem de her to ting. Så vi må forestille os, at vi går på med en eller anden form for balancestang, hvor vi bygger bro imellem faldet og det perfekte. Med det mener jeg, at vi skal bruge det perfekte til at løfte os ud af det her fald. Vi skal ikke falde så dybt, at vi bliver nede i en destruktiv retning i vores liv. Men vi skal erkende, at vi er syndere, og vi har fejlet. Og det er faktisk godt for os at leve i den erkendelse, for det gør os ydmyge, og det gør os afhængige af Jesus, til at vi fremadrettet hele tiden kan have den her, kan man sige, fald og synd med i vores liv fremadrettet. Vi skal stræbe efter at leve Gud nær og leve i det perfekte, men vi skal ikke blive så perfekte, at vi begynder at blive fordømmende over for andre mennesker. At vi begynder at se ned på andre mennesker. Fordi vi har også selv synd i vores liv. Så det perfekte må ikke blive falde over i den grøft. Hvis man skal finde sådan et billede på de her to poler, så er det lidt de to poler, vi møder i den fortabte søn. Hvor vi har den fortabte søn på den ene side, som repræsenterer det her fald. Og vi har den ældste søn, den perfekte søn, herovre på den her side. Og historien viser, at vi bliver nødt til at få integreret de to sønner til samme festbord, til samme slutpunkt. Og det er så det, som faren han forsøger at gøre. Han prøver at bygge bro mellem det, der er faldet, og det, der er blevet hovmodigt. Og det er det samme, vi må gøre i vores liv, at føre de her to ting ind sammen. Og hvis vi kan finde den her balance, og hele tiden komme tilbage til det her midtpunkt, når vi falder i den ene grøft eller falder i den anden grøft, så er det, at vores liv det modnes, og det vokser, og vi kan være med til at være noget for andre mennesker, og være med til at sætte andre mennesker fri. Ja, altså vi har nogle gange en forståelse af synd, som noget, vi skal bede om tilgivelse for at glemme. Og det er også det, Gud gør. Når vi kommer til Gud med vores synd, så glemmer han det. Så det ikke står på vores, så det ikke bliver en del af vores regnskab. Så det bliver ikke brugt imod os. Men netop fordi, at vi bliver sat fri, når vi bliver tilgivet for vores synd, så får vi også den opgave at arbejde med vores synd. At arbejde med de ting, der går galt, og arbejde med de ting, der er skæve inde i os. Fordi vi ved, at det er ikke noget, der kommer til at betyde noget i mit regnskab. Og derfor så kan jeg med frihed arbejde også med de ting, der er forkerte og skæve, som vi alle sammen har. Ja, jeg tror, jeg vil holde her for i dag, men jeg håber, at I kan bruge den her beretning til opbyggelse og til opmuntring, for det har i hvert fald været min intention. Amen.